Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor și domnilor, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi discutăm în mod concret despre relația de cuplu, despre ceea ce se întâmplă în interiorul familiei, cum ne spunem nevoile, cum ni le comunicăm în cuplu. Invitată în platoul nostru este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este greu să-ți comunici nevoile celui pe care îl iubești, celui care îți declară dragoste pentru întreaga viață?
Ar părea că răspunsul este nu. Și totuși, deseori, nu numai faptul că avem o nevoie pe care vrem să o exprimăm și nu putem, ne împiedicăm, ci și felul în care exprimăm nevoile pe care le avem reprezintă o provocare veritabilă pentru cuplu.
Și bineînțeles, identificarea nevoilor.
Ca să ne ducem și mai înapoi, recunoașterea propriilor nevoi, pentru că a recunoaște că ai o nevoie este un act de vulnerabilitate. Te expune. A avea o nevoie înseamnă că ești în situația în care nu-ți poți îndeplini de unul singur nevoia respectivă și apelezi la celălalt. Ori asta te deschide și îți plasează în mâinile celuilalt, metaforic vorbind, o parte a controlului asupra ceea ce ți se întâmplă ție ca persoană. Și de aceea, unele nevoi sunt mai ușor de exprimat decât altele. Acele nevoi care ne vulnerabilizează cel mai profund sunt și cel mai dificil de exprimat.
Vă referiți ca domenii, da? Nevoile emoționale, acestea ne vulnerabilizează. Nevoile fizice, concrete, legate de viață, pe acestea le comunicăm mult mai rapid. Probabil că ajung și să fie foarte bine învățate.
Da, pe de altă parte, învățăm că unele nevoi sunt mai acceptabile din punct de vedere cultural și social decât altele și atunci acele nevoi care sunt mai acceptabile, mai de dorit, fac parte eventual din stereotipurile de gen,
exact.
Sunt mai ușor de exprimat. Adică e mai ușor de exprimat pentru, deseori, ca o femeie să ceară o îmbrățișare. E mult mai greu pentru partenerul de cuplu, pentru bărbat, să facă același lucru și să spună așa, aveam mare nevoie să mă îmbrățișez acum, mă simt foarte trist. E mult mai frecvent să se întâmple invers, pentru că stereotipurile culturale îți spun, e mai ușor așa, e mai bine așa, femeile fac asta, bărbații nu fac asta. Și în felul acesta, anumite nevoi care sunt contra curentului sau a stereotipului sunt și mai greu de exprimat, sunt și mai greu de recunoscut. Și atunci, pentru că e foarte greu să le recunoaștem chiar și față de noi înșine, le negăm și venim cu un comportament care, în mod inconștient, poate e proiectat să obțină același rezultat pe care ne l-am fi dorit inițial.
Pornind de la exemplul pe care ni l-ați oferit și mergând mai departe, pe cum ar trebui să ne comunicăm nevoile, iată, dar n-ai nevoie să ceri o îmbrățișare, ci o oferi și vei primi. La fel și în privința altor nevoi, da? Pe planul acesta emoțional. Ești afectat de ceva, începi să comunici ceea ce te doare și în felul acesta vei primi un răspuns de la celălalt?
Lucrurile nu sunt atât de simple întotdeauna. Uneori funcționează în felul acesta când nevoile sunt în oglindă, când sunt similare.
Exact.
Însă există multe nevoi care sunt complementare, care sunt diferite de la un partener la celălalt. Și lucrurile de care am eu nevoie s-ar putea să nu fie în complementaritate directă cu ceea ce ești tu ca partener dispus să oferi în mod natural. Pentru că una din marile probleme ale exprimării nevoilor în cuplu este aceea că ne-am dorit, dacă se poate, să nu fim nevoiți să le cerem în mod deschis.
Și să ni le citească.
Celălalt, da, să le intuiască, să le știe, eventual să știe chiar înainte ca noi să le manifestăm. Pentru că nu e așa, o îmbrățișare pe care ai cerut-o nu are aceeași valoare pe care, ca una pe care te așteptai să o primești fără să fie nevoie să o ceri.
Și cu atât mai mult, cu cât în perioada de curtenie exista acest raport, acest feeling, parcă îți preîntâmpina așteptările, știa cum să o facă și felul acesta de a se comporta te-a motivat să crezi că este persoana potrivită și te-a făcut să te îndrăgostești, te aștepți ca întreaga viață comunicarea să fie de maniera aceasta. El, ea, să observe și înainte ca tu să îi comunici, să răspundă.
Accentul în această frază fiind pe te aștepți.
Exact. Așteptările.
Pentru că ne formăm niște așteptări profund nerealiste cu privire la felul în care funcționează relația de cuplu, cu privire la celălalt și la modul în care acesta ne va împlini nouă nevoile de viață. Când relația de cuplu nu este o soluție pentru nevoile mele personale. Mai mult decât atât, deseori...
Repetați fraza aceasta. Relația de cuplu nu este soluția
pentru nevoile mele personale. Mai mult decât atât, unele din nevoile mele de bază, acelea care țin de stimă și încredere în propria persoană, de descoperirea propriei valori, de autodezvoltare și de lucrurile pe care le învăț despre mine în fiecare zi, de prețuire, de respect, aceste nevoi de bază, deși își găsesc o împlinire în cuplu, nu pot fi acoperite exclusiv de această relație. Nu intru într-o relație cu celălalt ca să ajung să am încredere în mine. Nu intru într-o relație cu celălalt ca să învăț despre mine că sunt o persoană prețioasă. Sunt lucruri pe care eu am nevoie să le învăț între mine și mine, de unul singur, ca adult, pentru ca mai apoi să pot dărui celuilalt. Pentru că relația de cuplu este în primul rând o problemă legată de ceea ce pot eu dărui și abia apoi o problemă legată de ceea ce pot eu primi. Ori, în mintea noastră lucrurile stau puțin invers. Deseori, chiar dacă nu exprimăm acest lucru în mod concret și chiar dacă la nivel declamativ, așa spunem, eu nu mă aștept ca celălalt să facă pentru mine, nu, eu sunt cea care dăruiesc și care am dăruit o viață întreagă în cuplul ăsta de toate lucrurile. În realitate însă ne așteptăm deseori ca celălalt să acopere în ființa noastră goluri pe care noi nu le putem nici măcar privi uneori. Și îmi doresc ca celălalt să aprecieze la mine lucruri pe care eu nu le pot accepta și îmi doresc ca celălalt să clădească în mine încredere pe care eu nu o am și mai mult decât atât...
Nerealiste.
Mai mult decât atât vin în relație cu niște vulnerabilități ale mele și vorbeam noi în altă emisiune, vin cu un tipar, cu o imagine familiară despre ceea ce înseamnă iubirea pe care am învățat-o în copilărie și care are disfuncționalitățile ei, îmi aleg un partener care e similar cu acea disfuncționalitate și îmi doresc ca acel partener să împlinească nevoile pe care eu nu mi le-am împlinit de atunci, din copilărie încoace. Culmea e că partenerul respectiv, fiind pe acest profil, întâmpină o dificultate suplimentară în a împlini aceste nevoi, pentru că profilul lui nu-i permite. Cu alte cuvinte, dacă eu sunt un copil care am crescut într-o familie cu părinți distanți emoțional și reci, mă voi simți mereu atrasă de persoanele care sunt inaccesibile emoțional. În momentul în care formez o relație de cuplu cu o persoană de felul acesta, mă aștept ca persoana respectivă să mă ofere afecțiune și căldură,
pe care
lucrurile care ei sunt
nu.
Cel mai dificil să le ofere. Drept urmare, așteptările pe care noi ni le formulăm, pe care le adoptăm chiar și neconștientizat, sunt deseori o mare barieră în împlinirea nevoilor pe care le avem în relația de cuplu. Și dacă unele nevoi țin mai mult de lucrurile pe care eu am nevoie să le învăț și să le împlinesc la mine însă, ca persoană adultă, pentru ca să pot apoi dărui ceva, există și unele nevoi care sunt perfect justificate, valide în relația de cuplu. nevoile de conectare, de împărtășire a lucrurilor, a situațiilor de viață, a obiectivelor, a dificultăților, a poverilor, zicem noi, adică a eforturilor pe care le depunem. Toate astea sunt perfect normale în relația de cuplu.
Însă, așa cum și titlul emisiunii noastre spune, depinde cum le comunicăm pe acestea, astfel încât să nu devină disfuncțională relația, tocmai pentru că aceste nevoi absolut normale sunt comunicate
cel mai adesea sub formă de reproș.
Exact.
Într-un cuplu, reproșurile și critica sunt cel mai adesea moduri disfuncționale de a exprima o nevoie. Cu alte cuvinte, o mamă care este obosită după toate lucrurile care i s-au întâmplat în timpul zilei și se apucă să strângă lucrurile din camera, din dormitorul cuplului, nu a copiilor, da? Suntem în relație de cuplu acum, se apucă să le strângă și spune: tu niciodată nu strângi după tine lucrurile, și ea strânge în continuare, și niciodată nu faci nimic și totul este vraiște în camera noastră și uite cum arată lucrurile. Ceea ce exprimă ea, de fapt, este o nevoie. Sunt atât de obosită încât am nevoie să mă ajut să termin lucrul ăsta ca să mă pot culca, de exemplu. Sau sunt atât de obosită încât am nevoie să mă relaxez și nu știu cum, că sunt prea stresată. Însă ceea ce aude partenerul este: tu nu ești bun de nimic, sunt nemulțumită de tine, niciodată nu faci nimic pentru mine.
Cu atât mai mult cu cât celălalt nu este afectat de faptul că există deranj la momentul acela.
Nu are aceeași nevoie.
Exact, nu are aceeași nevoie.
Bine, și asta este un exemplu pe care l-am ales exact pe niște stereotipuri sociale. Lucrurile pot sta perfect și invers, în sensul în care e posibil ca și celălalt partener să aibă nevoie de ordine, disciplină, aranjamente, planificare, da. și partenera de viață să fie cea care e mai relaxată și mai puțin implicată în această nevoie.
Vorbind despre faptul că reproșăm, lucrul acesta transmite exact ceea ce spuneați dumneavoastră, o nevoie pe care eu o am, însă este direct nevoia de la momentul acela sau faptul că ai alte nevoi, da, și ai acumulat.
Evident că lucrurile sunt mult mai complexe și mai complicate decât atât și că orice nevoie neîmplinită care creează o frustrare la nivelul unui partener de cuplu va colora într-o oarecare măsură mai toate interacțiunile din preajmă. Și drept urmare, da, e posibil ca în exemplul nostru anterior, mama care strânge lucrurile sau femeia care strânge lucrurile și se plânge, de fapt să nu fie atât de necăjită de lucrurile pe care le strânge, ci să fie necăjită de altceva ce s-a întâmplat înainte, de altă nevoie care nu i-a fost împlinită și care se exprimă sub formă de reproș acum. Ideea de bază însă rămâne aceeași. O nevoie incorrect exprimată este cea care se manifestă sub formă de reproș sau de critică la adresa partenerului. Pentru că intervine un filtru care traduce mesajul într-o direcție cu tot opusă decât cea pe care am fi vrut să o transmit.
Și iată că dumneavoastră, în exemplul pe care l-ați dat, ați tradus o nevoie dintr-un reproș. Mai întâi, și spuneați la un moment dat că trebuie să identificăm noi nevoile personale. Se pare că întâi trebuie să știm noi care ne sunt nevoile pentru a le putea comunica.
Evident, este o problemă de autocunoaștere.
Exact.
Și mi se întâmplă deseori să întâlnesc persoane care nu reușesc să verbalizeze nevoia pe care o au. Continuă să exprime o problemă pe care o identifică la celălalt, la partenerul de cuplu. Partenerul de cuplu nu mă vede, nu mă aude, nu-i pasă de mine, nu este interesat. Însă, în momentul în care adresezi întrebarea inversă, care e nevoia ta, care odată îndeplinită te-ar face să te simți confortabil, e foarte dificil să o exprime. Pentru că, pe de o parte, mulți dintre noi am crescut cu niște părinți critici care ne-au învățat această formă de exprimare. Și părintele critic încetul cu încetul s-a interiorizat și n-a mai fost nevoie să fie în afară, fiindcă e în noi și fiind în noi ne transmite aceleași mesaje negative pe care și noi le transmitem mai departe în afară. Pe de altă parte, pentru că ne e greu deseori să ne oprim și să ne analizăm pe noi până la ultima fibră și să ne conștientizăm nevoile în vulnerabilitatea lor. Pe de altă parte, Am învățat uneori că atunci când te vulnerabilizezi, ești lovit și teama de vulnerabilitate e atât de profundă încât nu ne mai riscăm, ești mult mai, te simți mult mai puternic și mai în control atunci când reproșezi decât atunci când spui, știi, aș avea mare nevoie. Pentru că în momentul în care reproșezi, chiar dacă celălalt îți răspunde pe măsură sau te refuză, aia e armura defensivă în loc, pe când în momentul în care te deschizi și spui ce ai nevoie, riscul de a fi rănit dacă celălalt te respinge sau te refuză e mare. Ori puterea de a fi vulnerabil este capacitatea de a te risca și a exprima nevoia în modul acesta, chiar dacă șansele sunt să fii refuzat.
Ceea ce ne surprinde este faptul că chiar în cuplu te temi de vulnerabilitate.
Da.
În mod normal ar trebui să nu fie așa. Cel puțin așa ne-am imaginat. Și tocmai lucrurile acestea ne-au unit. Că, așa cum spuneați și dumneavoastră, faptul că au fost exact sau cu atât mai mult lucrurile pe care noi nu le-am acceptat la noi, le-am perceput ca acceptându-le partenerul nostru. Așa că orice vulnerabilitate am avea și am exprima-o, credem, ar trebui să avem încrederea aceasta că va fi acceptată și ne va veni în întâmpinare. Adevărat?
Da, dar lucrurile se complică pe măsură ce relația înaintează în timp. Pentru că în partea inițială, aceea în care suntem îndrăgostiți și lucrăm pe o activare hormonală puternică, e și o parte de explorare în care nu ne cunoaștem suficient de bine și atunci totul e nou, totul e interesant, totul e excitant, totul este extraordinar. Însă pe măsură ce începem să ne cunoaștem unul pe celălalt și să intrăm în relația de cuplu într-un mod mai așezat, în care etapa de îndrăgostire s-a terminat, pentru că nu o putem duce fiziologic vorbind, și a început lupta de putere și celălalt a început să devină important pentru noi, pentru că e deja o persoană semnificativă în viață, în viața noastră, are deja o istorie și o investiție afectivă din partea noastră. Ei bine, cu cât acest lucru este mai adevărat, cu atât vulnerabilitatea este și mai importantă, dar și mai grea. Pentru că dacă te vulnerabilizezi și spui eu am nevoie, am nevoie din când în când să fiu lăsată să vegetez în patul meu și să mă plâng acolo până când îmi trece. Nu știu, orice da. Gen de nevoie. Și o spui unui și coleg eu... care îți spune, hai mă, să fim serioși, ce e atitudinea asta la tine? E lașă. Evaluarea negativă a colegului, care s-a întâmplat să audă chestia asta de la noi, să zicem, e mult mai puțin dureroasă decât aceeași evaluare venită din partea partenerului de viață.
Pentru că este semnificativ.
Da, și atunci riscul vulnerabilității crește și beneficiile cresc. E un joc economic la un moment dat între riscuri și beneficii. Însă, dacă cumva am intrat deja într-un tipar, într-un pattern de interacțiune, în care am învățat deja că sunt unele zone la care partenerul nu răspunde pe măsura așteptărilor noastre, asta ne va întări mecanismele defensive și ne va face să fim mai puțin dispuși să ne vulnerabilizăm. Cu cât suntem mai puțin dispuși să ne vulnerabilizăm, cu atât e posibil ca în mintea noastră, pe fundalul așteptărilor pe care le avem, așteptări nerealiste uneori, resentimentele să crească.
Noi am spune
mi se
din
pare
potrivă.
Normal ca partenerul să fi făcut asta pentru mine, n-a făcut-o, drept urmare, are ceva, nu mă apreciază suficient și așa mai departe. Și aceste resentimente crescânde, la un moment dat, au nevoie să se exprime undeva. Și se exprimă în conflicte, în reproșuri, în certuri, în critici, în ironie, în comportamente pasiv-agresive și lista poate continua.
Așadar, spuneați că trebuie să ne autoanalizăm, să vedem și care sunt nevoile sau așteptările nerealiste. Dacă ajungem la această conștientizare, înseamnă că ar trebui să le punem pe masă sau să ne schimbăm comportamentul. Da? Deci, până acum, să spunem că au fost așteptări nerealiste, au fost anumite frustrări pe care le-am acumulat, anumite reproșuri pe care le-am transmis, învățăm că, iată, au fost de fapt alte nevoi în spatele acestor reproșuri. Devenim vulnerabili, ușor.
E un proces de durată în care, pe de o parte, cu cât suntem mai deschiși și discutăm mai onest și în termeni cât mai pozitivi despre nevoile și vulnerabilitățile noastre, și pe de altă parte ne asumăm o parte din schimbare, o parte din reconfigurarea acestor așteptări, lucrurile intră în echilibru. Discuțiile oneste și deschise sunt esențiale pentru ca să ne înțelegem unul pe celălalt. Pentru că, pe de o parte, eu s-ar putea să am niște așteptări nerealiste, pe de altă parte, unele din așteptările mele s-ar putea să fie realiste până la un punct. Însă și partenerul meu de viață vine cu resursele sale, dintre care unele sunt limitate, adică toate sunt limitate, au limite diferite, așa cum și resursele mele sunt limitate, și poate că o nevoie a mea care e justificată, e onestă, e realistă, să zicem, sau realistă exprimată, nu se poate îndeplini de către un partener care nu are resursele respective. Da? Dacă eu îmi doresc să fiu, știu eu, curtată cu poezie în fiecare zi și partenerul meu nu e poet, că nu e, oricât de mult mi-aș dori, va trebui să renegociez, să reconfigurez așteptarea asta, dar și felul în care îmi răspunde partenerul. Și bine, exemplul meu a fost cu totul literar, dar unele așteptări țin de lucrurile simple pe care le facem, de felul în care ne organizăm ziua, de felul în care ne sunăm unul pe celălalt, ne transmitem mesaje, ne interesăm de ce se întâmplă la locul de muncă, împărțim sarcinile cu copiii. Există multiple zone în care avem nevoia ca celălalt să ajute, să participe sau să se conecteze la ceea ce ni se întâmplă nouă. Ori, uneori aceste nevoi vor fi total îndeplinite de partener și ne vom simți foarte satisfăcuți, alteori însă e posibil ca unele nevoi să nu poată fi total îndeplinite, la modul foarte realist. Și atunci discuțiile foarte deschise și negocierile pe aceste domenii ne ajută să ne ajustăm mereu.
În sensul că ne mulțumim cu ceea ce primim, ne mulțumim cu, sau ne limităm și ne resemnăm, sau?
În funcție de situație, e posibil ca uneori o nevoie afectivă mare pe care o avem, de exemplu, să nu poată fi îndeplinită exact în modul în care ne așteptăm noi ca ea să fie îndeplinită, da? Îmi doresc, deseori spunem, îmi doresc să mă simt importantă pentru tine, da? Să mă simt văzută, să simt că mă vezi, că știi cine sunt, că-ți pasă, că mă iubești, că ești aici cu mine. Și felul în care eu mă aștept ca această nevoie să fie împlinită sau această dorință să fie împlinită este prin declarații verbale, atingeri fizice, telefoane periodice și nu știu ce. Însă e posibil ca aceste lucruri să nu fie suficient de multe și de dese încât să împlinească nevoia mea, dar dacă încep să reconfigurez lucrurile și felul în care le văd, să descoper că partenerul meu de viață plătește facturile, se îngrijorează cu privire la ce se va întâmpla în vacanțe și planifică dinainte, are grijă și ia legătura cu membrii ai familiei cu care mie mi-e greu să vorbesc ca să nu fiu nevoită eu să interacționez.
Revăd toate plusurile lui.
Și aceste comportamente le pot încadra la categoria aceasta în momentul în care îmi ajustez felul în care percep și evaluez cât de mult este împlinită nevoia mea. Acest gen de negociere e unul continuu în care vorbim despre lucrurile de care avem nevoie și despre ceea ce ne preocupă. Însă, aici ajungem la elementul de care ne izbim foarte des în relațiile de cuplu, și anume la felul în care comunicăm lucrurile pe care le comunicăm. Pentru că nu e important doar să vorbim despre anumite nevoi pe care le avem, e important să le și transmitem de o manieră în care partenerul nostru de viață sau partenera, în funcție de ascultătorii noștri, să poată să le recepteze. Odată să le înțeleagă, pentru că sunt în același registru de comunicare, vorbim aceeași limbă, același limbaj, sunt suficient de clar exprimate, pentru că în momentul în care spun tu nu mă mai iubești, sunt teribil de dezamăgită, partenerul nostru s-ar putea să nu înțeleagă nimic de acolo. Și să zic, pe cum te mai vezi? Pe uite cât am făcut pentru tine, uite ce am... Și lucrurile să fie, de fapt, extrem de vag exprimate. Pe de altă parte, o nevoie exprimată la modul personal, adică asumată, face diferența dintre reproș, ceartă, critică și comunicare deschisă. Pentru că nu mai spun tu ești cel care nu faci, nu dai și așa mai departe, ci spun eu sunt cea care am nevoie de lucrurile astea. Și în al treilea rând, o nevoie exprimată pozitiv are șanse enorm de mari să fie împlinită comparativ cu una exprimată negativ. Adică mi-aș dori să faci asta, ai putea să faci asta pentru mine, te-aș ruga să...
Este ca o sugestie.
În loc de tu nu faci, nu mi-ai adus, nu mi-ai dat, am așteptat să văd 5 zile și nu m-ai sunat. Păi de ce ai așteptat când ai și putut transmite? Am nevoie să mă suni acum, e dor să te aud. Diferența este enormă. Și ori de câte ori transmitem nevoile noastre într-un mod negativ și celălalt le percepe ca fiind acuzații, reproșuri, evaluări negative, reacția celuilalt este exact opusul a ceea ce noi ne dorim. Se retrage și mai mult din relație, pentru că se simte atacat.
Evident. Și acum trebuie să ne autoevaluăm și să vedem noi cum răspundem la reproșurile celuilalt.
Și deseori devine un cerc vicios al reproșurilor circulare. E atât de frecventă situația în cuplu în care un partener reproșează ceva, iar celălalt răspunzând la acel reproș, fie se apără și spune, da, dar eu sunt atât de ocupat și așa mai departe, fie cel mai frecvent spune, da, dar și tu, și se întoarce pe partea cealaltă cu un alt reproș. Și drept urmare, cercul reproșurilor se întreține mereu, pentru că întotdeauna vom avea lucruri de care suntem nemulțumiți. Și apropo de așteptări realiste, una din așteptările de bază realiste este niciodată nu voi reuși să am toate nevoile îndeplinite.
În același timp?
Da. Întotdeauna vor exista și unele nevoi care nu vor putea fi îndeplinite sau nu vor putea fi îndeplinite acum sau nu vor putea fi îndeplinite în măsura în care am eu nevoie sau în felul în care mă aștept eu să se întâmple.
Este foarte interesant că recunoaștem această realitate în dreptul altora și oferim acest sfat, îi educăm pe copii în felul acesta. Însă, în momentul în care ne autoanalizăm și observăm ce se întâmplă în viața noastră, ne dăm seama că, de fapt, ne ghidăm după cu totul alte lucruri. Uh-huh. Și anume, am vrea totul dintr-o dată. Da?
Și dacă vorbim de această formă de egocentrism, de a vedea lucrurile prin perspectiva proprie, una dintre... problemele majore ale împlinirii nevoilor în cuplu e paradoxală în sensul în care pentru ca o nevoie să-mi fie îndeplinită, deseori este nevoie să fac opusul a ceea ce îmi vine natural. Pentru că am nevoie să îndeplinesc niște nevoi ale partenerului pentru ca să aibă resursele să mi le îndeplinească mie. Și da, întrebarea tipică este bun și atunci de ce să nu îndeplinească el nevoile întâi și după aia le îndeplinesc eu lui, nu? Pentru simplu motiv că persoana care conștientizează prima
să facă
e cea care poate schimba ceva.
Evident.
Și drept urmare, în momentul în care conștientizez niște nevoi neîmplinite, empatia față de celălalt mă va face să mă întreb oare nu cumva și el se află într-o situație similară de nevoi neîmplinite și care sunt nevoile astea ale lui și ce aș putea face să-i îndeplinesc măcar una sau două dintre ele. Pentru că, după cum spuneam, relația de cuplu capătă valoare pentru mine atunci când încep prin a mă întreba mai întâi ce am eu de dăruit și mai apoi ce pot eu primi.
Iată, în relația de cuplu vorbeați despre complementaritate. Este posibil ca unul dintre parteneri să fie capabil să-și comunice nevoile, mai mult sau mai puțin funcțional, iar celălalt să nu le comunice. Cum poți să afli care sunt nevoile și să vii în întâmpinarea lor? Exact cum spuneați că este în relația de cuplu în primul rând necesar să răspunzi nevoilor celuilalt.
Dacă suntem în relația, în situația în care unul dintre parteneri este mai expresiv, mai deschis, mai capabil să-și exprime nevoile, chiar și într-un mod funcțional, de obicei vorbim despre acel partener care este mai extrovertit, mai vorbăreț, mai volubil, mai, și care de obicei acaparează conversația. Drept urmare, a înțelege nevoile celuilalt presupune și o perioadă în care facem liniște. O perioadă în care îi permitem celuilalt să răspundă și să se exprime în ritmul propriu. În momentul în care îl presez pe celălalt, dar de ce ai nevoie acum? Și poate că partenerul în momentul de față nu poate conștientiza.
Și nevoia lui ar fi de liniște, da?
Nu obținem răspunsul necesar. În momentul în care însă reușim să creăm în cuplu acel spațiu de siguranță, spațiul în care mă pot exprima și pot spune lucrurile fără a mă teme de o reacție imediată de evaluare negativă, reproș și așa mai departe, atunci nevoile se pot exprima ușor, chiar și de către un partener care are dificultăți în privința asta, și atunci știm că i-am împlinit, de fapt, o primă nevoie, aceea de siguranță emoțională. Ori asta este o nevoie care se împlinește în cuplu și este...
esențială.
Nu numai că este esențială, dar e perfect justificabil să ne așteptăm ca ea să se întâmple. Însă ea se întâmplă în momentul în care noi pornim la a crea acest cadru, fiecare dintre noi. Ne-ai oferit celuilalt ocazia să vorbească și să povestească despre lucrurile care îl preocupă. A asculta activ, a adresa întrebări, a-l întreba pe celălalt și cum te-ai simțit în situația asta și ce e important pentru tine și de ce crezi că lucrurile ți se întâmplă așa. Și ai oferit ocazia să răspundă mai degrabă decât a veni în întâmpinarea lui imediat cu nevoile noastre, cu evaluările noastre. A, eu cred că ți s-a întâmplat așa pentru că, și părerea mea este că de aia gândești tu astfel. Unii dintre noi avem nevoie să învățăm mai mult cum să oferim un spațiu mai larg de manifestare partenerului de viață, cum să oferim ocazia să se exprime, cum să ne interesăm în mod autentic de nevoile sale. Și asta se face prin exercițiu și prin conștientizare zilnică a lucrurilor care ni se întâmplă în cuplu.
Aminteați mai devreme despre faptul că este greu să fii vulnerabil, să te faci vulnerabil. Întrebarea aceasta adresată celuilalt, tu cum te-ai simțit? Ce simți atunci când nu este cumva o presiune pentru vulnerabilizarea lui?
Este o deschidere pe care eu îi ofer de a exprima lucrurile care îi sunt oarecum dificile, și ceea ce este esențial este reacția mea ulterioară. În momentul în care eu, ca partener de viață, sunt capabil să oglindesc emoțiile celuilalt și în loc să-i ofer sfaturi sau critică sau să-i spun ce ar fi trebuit să facă sau să încerc să rezolv probleme în locul lui, mă opresc și efectiv îi transmit înapoi emoțiile pe care le-a transmis. Pentru mine chestia asta a fost atât de importantă încât m-am simțit copleșit, îi spun înțeleg cât de greu este să fii în situația asta. Nu m-am gândit niciodată cât de greu trebuie să fie. Uite, acum pentru prima dată când mi-ai spus, mă gândesc și eu și conștientizez cât de greu ți-a fost ție în situația respectivă. O astfel de manifestarea empatiei și de oglindirea emoțiilor celuilalt, termenul e intuitiv, da. În oglindă transmit înapoi aceleași emoții pe care le-a simțit, hrănește afectiv partenerul de viață, îl face să se simtă conectat și înțeles. Și de aici se desfășoară multe alte efecte pozitive, pentru că un partener care a fost hrănit emoțional este mult mai dispus să ne împlinească nevoile. La fel cum noi, în momentul în care suntem hrăniți emoțional de partener, suntem mult mai dispuși să facem lucruri în plus, să dăruim din noi, pentru că există acolo un credit în banca noastră emoțională. Și asta ne duce la o idee esențială legată de exprimarea emoțiilor, de exprimarea nevoilor în cuplu. Nevoile în cuplu se exprimă pe un fundal. Care e fundalul acela al comunicării? Pentru că dacă tot ceea ce comunicăm sunt nevoi, exclusiv nevoi, atunci e ca și cum cerem din bancă,
da,
pe un credit lucruri sume pentru care n-am depus nimic înainte. Or, în momentul în care comunicarea dintre parteneri are o mulțime de elemente pozitive, aprecieri, feedback pentru ceea ce s-a întâmplat, oglindire, timp de stat liniștit împreună fără să spunem nimic, există fundalul necesar pe care să transmitem și nevoile pe care le avem. Mai mult decât atât, în momentul în care o nevoie ne-a fost împlinită și noi nu uităm pentru a milioana oară să spunem mulțumesc, să apreciem, să spunem, îmi amintesc de schița lui Caragiale cu conul Leonida, să spunem, bobocule, ca tine mai rar, spune cineva. În realitate însă, când apreciem modul unic al celuilalt de a face ceva, sau pur și simplu faptul că a fost acolo și a îndeplinit o nevoie, îi oferim partenerului feedback-ul de care are nevoie pentru ca acel comportament să se întărească. Dacă însă eu mă aștept ca împlinirea unei nevoi să fie un drept de la sine înțeles, șansele ca acea nevoie să-mi fie îndeplinită în continuare scad. Pentru că partenerul nu are feedback-ul necesar ca să-și întărească comportamentul respectiv. E atât de simplu. Însă, după ani de zile petrecuți împreună, ni se pare că e oarecum desuet să mai spunem mulțumesc sau să mai apreciem felul în care
să ni se împlinească
partenera noastră a șternut patul sau felul în care a dus gunoiul sau știu eu, orice lucru mărunt care e de la sine înțeles, nu-i așa, face parte din viața zilnică. Da, face parte din viața zilnică, numai că viața noastră de cuplu e compusă din momente simple și care nu au nimic extraordinar și ocazional câte un eveniment mai deosebit.
Și atunci când, din lucrurile acestea absolut mărunte, reușim să observăm ceva și să facem o apreciere, suntem motivați, așa cum spuneați, că există o rezervă. Este un rezervor plin. Ca să menții rezervorul, trebuie să faci un efort. Așa cum spuneați că adesea tendința este să aștepți, nu să oferi. Însă atunci când faci un efort, în ciuda rezervorului poate, care începe să se golească, s-ar putea să simți dintr-o dată că chiar ai resurse pentru că și primești un feedback. Însă, așa cum spuneați, trebuie să existe și din partea celuilalt receptivitate. Așadar, pentru că suntem spre final, mai avem 12 minute, ar trebui să observăm mai multe modalități prin care să comunicăm aceste nevoi. Odată trebuie creat un fundal, cum spuneați. Mai întâi să nu uităm de acele aprecieri, de acele mulțumiri care mențin rezervorul plin.
Apoi să ne întrebăm în ce măsură nevoile pe care noi le avem sunt nevoi în mod realist de transmis și de așteptat de la partenerul de viață. Pentru că adevărul este că unele lucruri țin mai mult de lucruri pe care
de nevoie personală,
ceea ce putem face sau avem nevoie să facem pentru noi înșine. Pentru că nimic nu omoară dragostea în cuplu mai mult decât sentimentul că celălalt depinde de tine și are nevoie disperată în continuu de susținerea ta. Ceea ce face ca să existe atracție, dezirabilitate în cuplu, este tocmai ideea că celălalt s-ar descurca și de unul singur, dar vrea să fie cu tine acolo. E cu tine în relație pentru că te dorește ca persoană în viața lui, nu pentru că ai nevoie ca tu să împlinești o grămadă de
o listă întreagă de nevoi.
Da, o listă întreagă de cerințe. Și atunci când eu am o nevoie pe care o conștientizez, aș putea să mă întreb în ce măsură această nevoie ține de conectarea cu partenerul meu, e o nevoie de cuplu, de relaționare, sau este o nevoie cu care încerc să-mi acopăr niște goluri din propria mea ființă. Pentru că dacă eu, de exemplu, nu mă simt confortabil în corpul meu și îmi doresc pentru a nu știu câta oară ca partenerul să-mi spună cât sunt de frumoasă și cât sunt de atractivă și cât sunt de feminină și așa mai departe, ca eu să-i neg în următoarea secundă aceeași,
să continue.
Pentru că mă simt foarte nesigură. Aceasta nu este o nevoie care ține de partener, ci o nevoie care ține de felul în care eu mă văd pe mine și de felul în care eu relaționez cu corpul meu.
Cum să rezolv această problemă? Întrebarea este pentru a nu-i mai cere lui.
Și această problemă se rezolvă între mine și mine. se rezolvă...
Dacă n-am reușit până acum, momentul... am vreo șansă?
Unele lucruri le conștientizăm târziu în viață. La altele lucrăm o viață întreagă. Nu există un moment la care să spunem, a, am ratat chestia asta, adio, nu mai pot îndeplini niciodată. Sau, știu eu, dacă n-am reușit să fac asta până la vârsta asta, de acum lasă. Exact. În momentul în care conștientizez că există o zonă a ființei mele în care e nevoie disperată de dezvoltare, atunci e momentul să acționez acolo, oricât de devreme sau de târziu a fi în viață. Evident că dezirabil e să fie cât mai devreme în viață, dar nu întotdeauna lucrurile sunt atât de ușoare și nu întotdeauna suntem pregătiți să facem față lucrurilor.
Drept urmare,
în momentul în care conștientizez o nevoie, mă întreb în ce măsură
este
o nevoie legată de partenerul meu sau o nevoie legată de mine. Pentru că unele lucruri, chiar în relația de cuplu, sunt mult mai bogate atunci când sunt privite ca fiind daruri și nu obligații ale partenerului. Drept urmare, în exemplu anterior, eu îmi prețuiesc corpul, știu că este partea ființei mele, îl văd în imperfecțiunile lui și totuși îl iubesc ca fiind al meu, mi-aparține. Momentul în care partenerul meu apreciază ceva la mine, e un dar. Nu mai este o nevoie pe care el mi-o împlinește, ceva ce vine la sine. Este obligatoriu ca partenerul de viață să fie atras de corpul tău și să ți-l aprecieze. Nu, este un dar. E ceva ce vine în plus și e cu atât mai de apreciat și mai dulce. Lucrurile astea se întâmplă în multe alte domenii ale vieții. În momentul în care eu știu că mă descurc cu anumite treburi casnice și partenerul vine, se așează lângă mine și îmi dă o mână de ajutor, nu mai este ceva ce e natural, pentru că nu trebuie să participe și el, ci este
un dar,
ceva pe care l-am primit în plus. Și drept urmare, nu numai că pot fi recunoscătoare, dar apreciez ca fiind ca atare. Și asta transmite partenerului un feedback atât de pozitiv, încât cu siguranță și altă dată va fi doritor să participe în acest fel, pentru că ceea ce iese de sub imperiul obligației și intră sub imperiul dăruirii este extrem de reconfortant pentru partenerii dintr-un cuplu. În al treilea
rând, se consolidează foarte mult relația.
Exact. Dacă totuși nevoia este una de cuplu, este veritabilă, vreau să o exprim, mă gândesc în ce măsură pot să fac asta într-un mod cât mai pozitiv, cu putință. Și asta înseamnă că voi folosi acele cuvinte care îi vor transmite partenerului meu faptul că cer ceva, dar că apreciez faptul că îmi poate oferi lucrul respectiv.
Pornesc tot cu ceea ce simt eu.
Și voi porni prin a exprima ceea ce simt eu. O nevoie exprimată corect începe cu eu. Eu am nevoie de lucrul ăsta. Eu sunt cea care simt nevoia asta, căreia îi lipsește ceva, care te roagă să îndeplinești lucrul respectiv. Și în măsura în care eu mă vulnerabilizez și mă deschid în acest fel, răspunsul partenerului nu mai poate fi unul de ofensivă. Pentru că în momentul în care eu îi spun tu nu m-ai ajuns niciodată la treburile casnice și de prima oară este atât de copleșită de toate astea și uite cât sunt de obosită și așa mai departe, partenerul va veni cu un răspuns în ofensivă, sau eventual chiar și în ofensivă, da, că tu totdeauna te preocupi de lucrurile astea și n-ai văzut lucrurile importante din viață și ai stat toată ziua la bucătărie și nu ți-a ridicat nimeni statuie că ai spălat toate vasele sau știu eu. Discuția poate fi foarte, foarte acidă și foarte agresivă pe termenii ăștia. Însă în momentul în care spun eu am nevoie de asta, răspunsul nu mai poate fi în același registru. Și chiar dacă răspunsul nu este cel pe care îl așteptam, cu siguranță nu este atât de agresiv pe cât ar fi fost răspunsul la un reproș. Și drept urmare e un punct câștigat în plus. Și în momentul în care eu îmi asum nevoia respectivă, partenerul nu-mi poate nega nevoia. Nu poate spune, tu n-ai nevoie de chestia asta sau în familia noastră nu e nevoie de asta, pentru că eu am exprimat-o ca fiind nevoia mea. Mai mult decât atât, în momentul în care am ales termenii în așa fel încât să îmi exprim o nevoie asumată, asta înseamnă că nu voi plasa în mod pasiv-agresiv reproșul în nevoia mea. Ca de exemplu, eu am nevoie să nu mă mai simt respinsă în fiecare zi de tine. Asta este un reproș voalat. Pentru că o nevoie exprimată pozitiv este: eu am nevoie să mă simt acceptată. E cu totul altceva. Mai mult decât atât, atunci când eu transmit o nevoie în termeni pozitivi, imaginea pe care o activez în creierul partenerului meu este aceea pe care eu mi-o doresc. Momentul în care eu transmit o nevoie în termen negativ, îi activez în mintea lui exact imaginea opusă a ceea ce eu îmi doresc. E atât de simplu, e lucru pe care îl facem și cu copiii noștri. Momentul în care eu îi spun partenerului meu: nu pleca de acasă, ce activez în mintea mea, în mintea lui? A pleca. Momentul în care îi spun: am nevoie să stai cu mine aici, ce activez în mintea lui? Asta, rămâi aici cu mine. Diferența dintre cele două nu este doar o diferență de vocabular și de sintaxă. Este o diferență de atitudine și este o diferență de imagine mentală. Și drept urmare, cel mai adesea va rezulta într-o diferență de comportament și de răspuns. Acum însă, îmi veți spune așa, după 10 de ani în care ne-am reproșat o grămadă
evident,
de lucruri,
Cum să schimb registrul?
Registrul se schimbă cu răbdare și cu perseverență, cu așteptări realiste, cu așteptarea faptului că nu se va face primăvară prima dată când vă exprima o nevoie într-un mod pozitiv, că probabil vor fi mai multe situații în care partenerul va fi blocat, nu va ști cum să răspundă sau va respinge unele lucruri datorită emoțiilor sale negative reziduale. Și dacă eu mă aștept că lucrurile astea se vor întâmpla într-un proces perfect natural, că nu pot să schimb dinamica unei relații pur și simplu de azi pe mâine exprimând altceva. În momentul în care am această așteptare realistă, nu voi obosi în a exprima în mod perseverent nevoile într-un mod corect. Pentru că asta mă transformă și pe mine. Și relația de cuplu este un sistem. Este un sistem dinamic care nu poate să rămână la fel în momentul în care un element cheie al sistemului se schimbă. Așa încât schimbarea perseverentă a felului în care eu îmi exprim și mi-asum nevoile, a modului în care eu mi le recunosc mie și mă vulnerabilizez, va determina în mod necesar o schimbare în cuplu.
Dar însă am nevoie de răbdare.
Însă această schimbare nu este o schimbare care ține de inginerie socială. Adică nu voi ști exact lucrurile pe care să le schimb ca să determine exact aceste schimbări în partenerul meu.
Și de cele mai multe ori, așa cum aminteați și știm din experiență, avem nevoie de un feedback. Și dacă feedback-ul nu apare pe cât de repede ne așteptăm noi, începem să revenim la comportamentul anterior, pentru că nu avem întărit comportamentul nou.
Exact, și atât de ușor.
Da, este dificil, însă dacă devenim conștienți de nevoia aceasta de schimbare, merită să perseverăm, să depunem eforturi și să o facem cu multă dragoste și dăruire.
Exact. Și pe măsură ce noi vom persevera în acest tip de comunicare pozitivă cu partenerul de viață, cheia va fi aceea că ne vom schimba pe noi și felul în care noi vedem relația de cuplu. Și asta înseamnă că, indiferent dacă lucrurile se vor schimba exact în direcția în care noi ne-am dorit în ceea ce privește relația, cu siguranță vom fi câștigați. Pe termen lung însă, există vindecare în cuplu. Ea nu se întâmplă peste noapte. Și uneori, da, vom regresa la comportamente indezirabile, la comportamente anterioare, însă cheia este aceea de a te reîntoarce mereu la acele modalități de exprimare, la acele imagini pozitive care clădesc cuplul pe termen lung.
Mulțumim și de această dată pentru toate aceste sfaturi. Cred că toți cei care sunt căsătoriți, toți cei care sunt într-un cuplu, apreciază aceste gânduri. Vă mulțumim și dumneavoastră vă dorim mult succes în a crea acel rezervor, în a-l menține plin, astfel încât să puteți oferi în continuare și vă dorim înțelepciune, pricepere, putere, răbdare, dragoste în a vă comunica nevoile. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!